ถึงแม้ผู้นำกลุ่มตาลิบันจะให้สัญญาว่าจะไม่ห้ามหรือขัดขวางชาวอัฟกานิสถานที่ต้องการเอกสารอย่างเป็นทางการเช่นหนังสือเดินทางหรือวีซ่าเพื่อเดินทางออกจากประเทศหลังจากที่เที่ยวบินพาณิชย์ต่างๆกลับมาให้บริการตามปกติแล้วก็ตามแต่ผู้ที่เคยทำงานใกล้ชิดกับหน่วยงานหรือรัฐบาลของประเทศตะวันตกก็ไม่เชื่อในคำมั่นที่ว่านี้เพราะเกรงว่าตนอาจอยู่ในรายชื่อที่ถูกจับตามองและหากไปติดต่อขอเอกสารหรือต่ออายุหนังสือเดินทางหรือแม้กระทั่งเข้าแถวเพื่อขอวีซ่าที่หน้าสถานทูตของประเทศตะวันตกพวกตนก็อาจถูกจับกุมและถูกลงโทษได้และมีบางคนอย่างเช่นคุณอาเล่มผู้เคยทำงานให้กับโครงการด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของสหรัฐถึงกับบอกว่าตนไม่รู้ว่าจะวางแผนอนาคตอย่างไรเพราะไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอีก1ชั่วโมงหรือในอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้มีชาวอัฟกานิสถานหลายคนนะครับที่ยอมรับกับ VOA ว่ากำลังพยายามหาเส้นทางทางบกเพื่อหลบหนีออกจากประเทศจากความกลัวว่ากลุ่มตาลิบันจะใช้การปกครองแบบเข้มงวดที่จำกัดสิทธิของสตรีและเด็กอีกครั้งอย่างไรก็ตามการใช้เส้นทางหลบหนีทางบกสำหรับสตรีชาวอัฟกานิสถานซึ่งไม่มีผู้ชายร่วมเดินทางไปด้วยนั้นก็อาจเรียกได้ว่าเป็นการเดินทางที่สุ่มเสี่ยงมากทีเดียวโดยคุณอีซินนักศึกษาหญิงวัย22ปีผู้กำลังหลบซ่อนตัวพร้อมกับแม่และน้องสาวอีก2คนยอมรับว่าเส้นทางถนนส่วนใหญ่อยู่ใต้การควบคุมของกลุ่มตาลิบันและก็ดูเหมือนจะไม่มีเส้นทางที่ปลอดภัยสำหรับเธอกับครอบครัวเลยขณะนี้หน่วยงาน NGO และเจ้าหน้าที่รัฐบาลของประเทศตะวันตกหลายแห่งต่างได้รับคำวิงวอนจากชาวอัฟกานิสถานที่ขอให้ช่วยหาทางให้ตนสามารถเดินทางออกจากประเทศได้และหลายหน่วยงานได้พิจารณาเส้นทางทางบกซึ่งเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นปากีสถานอิหร่านทาจิกิสถานอุซเบกิสถานและเติร์กมินิสถานเป็นต้นและถึงแม้เส้นทางส่วนใหญ่เหล่านี้จะถูกปิดตัวลงก็ตามแต่ก็ถูกใช้โดยชาวอัฟกานิสถานจำนวนไม่น้อยผู้ยอมมอบชะตาชีวิตของตนให้อยู่ในมือของกลุ่มนักลักลอบขนสินค้าเถื่อนข้ามพรมแดนคุณแคทเธอรีนมาโฮนีโฆษกของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติหรือ UNHCR กล่าวว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นคลื่นผู้อพยพข้ามพรมแดนขนาดใหญ่และว่ายังมีชาวอัฟกานิสถานถึงราว 3,500,000 คนที่ต้องพลัดพรากจากที่อยู่อาศัยในประเทศและเท่าที่ผ่านมาอิหร่านกับปากีสถานก็ช่วยให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยจากอัฟกานิสถานจำนวนมากในช่วง40ปีที่ผ่านมาถึงแม้เราไม่อาจจะคาดหวังได้ว่าเรื่องนี้จะยังเป็นไปได้อยู่ต่อไปในขณะนี้รัฐบาลของประเทศตะวันตกบางรายได้เริ่มเจรจาเรื่องเส้นทางอพยพทางบกกับประเทศเพื่อนบ้านของอัฟกานิสถานอย่างเช่นทาจิกิสถานและอุซเบกิสถานเป็นต้นเพราะการอพยพผู้คนออกจากประเทศทางอากาศนั้นจะช่วยได้เพียงแค่เสี้ยวเดียวของชาวอัฟกานิสถานหลายล้านคนผู้ต้องการเดินทางออกจากประเทศและเส้นทางทางบกที่มุ่งไปยังอุซเบกิสถานกับทาจิกิสถานนั้นอาจจะดูมีความเสี่ยงน้อยที่สุดตามความเห็นของคุณอดัมเดอมาโกอดีตทหารผ่านศึกในอัฟกานิสถานและโฆษกของกลุ่มชื่อ Allied Airlift 21ซึ่งกำลังช่วยเรื่องการอพยพผู้คนในอัฟกานิสถานในขณะนี้เขาบอกด้วยว่าเส้นทางไปสู่ปากีสถานดูจะมีอันตรายมากที่สุดเพราะจะต้องผ่านพื้นที่ที่กลุ่มตาลิบันมีอำนาจควบคุมอยู่อย่างเช่นจังหวัดโคนาและนานกาฮาเป็นต้นแต่ขณะเดียวกันการใช้เส้นทางที่มุ่งไปยังอุซเบกิสถานกับทาจิกิสถานก็อาจจะทำให้ผู้อพยพต้องตกอยู่ท่ามกลางการสู้รบระหว่างกองกำลังฝ่ายต่อต้านของนายอามัดมาซุดกับนักรบของกลุ่มตาลิบันได้เช่นกันครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOAWashington.